คอลินแอนเดอร์สันและเครนโทชายชาวอังกฤษและชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เดินทางมาฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยทุกปีนะคะในช่วง25ปีที่ผ่านมาทั้งสองคนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเป็นอย่างดีโดยคอลินบอกว่าเขาชอบอาหารไทยมากส่วนเครนชอบอากาศร้อนชายหาดความเป็นมิตรและความสุภาพของคนไทย
Everybody is so friendly and polite. I like the weather. Nice to go to the beach.
แต่ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ทั้งคอลลินและเครนงดเดินทางไปประเทศไทยถึงแม้รัฐบาลไทยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่โดยเงื่อนไขสำคัญของการเปิดประเทศคือการที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา14วันนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คอลินตัดสินใจไม่เดินทางไปประเทศไทยในเดือนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมไว้แล้วก็ตาม
So I was thinking about it long and hard. Eventually I realized it's 14 days in a room eating takeaway food. In the end I decided that's just too much.
คอลินให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าการต้องกักตัวถึง14วันและรับประทานแต่อาหารที่โรงแรมจัดเตรียมมาให้แต่เพียงอย่างเดียวเป็นเงื่อนไขที่มากเกินไปสำหรับการเป็นนักท่องเที่ยวแบบตนที่มีเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์เพื่อพักผ่อนในประเทศไทยส่วนเครนให้เหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
Because you must go to a hotel I've heard and that is a lot of money
เครนมองว่าค่าโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักตัวนั้นมีราคาสูงคิดเป็นประมาณ 2,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 60,000 บาทซึ่งสำหรับตัวเขาแล้วมองว่าแพงเกินไปและทำให้ไม่น่าไปเที่ยวคอลินและเครนกล่าวว่าพวกเขาชื่นชมการทำงานของไทยและเคารพกฎเกณฑ์ที่ทางการตั้งขึ้นแต่เสียงของพวกเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของรัฐบาลไทยที่ต้องควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมานานหลายเดือนจากมาตรการโควิด-19ที่เข้มงวดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยรายงานว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงเกือบ 80% จาก 32.6 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเหลือเพียง 6.7 ล้านคนทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงถึง 71% จากประมาณ 4,300 ล้านบาทเหลือเพียง 11,000 ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะเบตซี่พาวเมอร์สตันนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่มาเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมและอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่เที่ยวบินของเธอถูกยกเลิก3ครั้งเพราะโควิด-19กลับมองว่าการกักตัว14วันเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นนะคะที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยจากโควิด-19เมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ๆ It's a necessary evil I think you see how many casespop up when people are in quarantine. If they hadn't been quarantined, those cases would be popping up in the community.
เบตซี่บอกว่าก่อนที่จะมีการระบาดรอบใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครที่ลุกลามไปสู่จังหวัดอื่นๆเห็นได้ชัดว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พบในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและมีการตรวจพบเชื้อในช่วงกักตัวแทบทั้งนั้นนี่เป็นปีที่4แล้วนะคะที่เบตซี่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อหลบลมหนาวของแคนาดาและเป็นปีแรกที่เธอแทบจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพซึ่งทำให้เธอรู้สึกเห็นใจผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างมาก
It was absolutely dead. There was nobody there. And I feel so terrible for the people who rely on the tourism for their living.
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมและหลายภาคส่วนได้เสนอให้ลดเวลาการกักตัวนะคะจาก14วันเหลือ10วันบางก็เสนอให้มีการทำ travel bubble หรือระเบียงท่องเที่ยวเปิดพรมแดนกับประเทศคู่พันธมิตรเพื่อให้ประชาชนทั้งสองชาติเดินทางเข้าออกโดยไม่ต้องกักตัวแต่หลังจากที่มีการระบาดระลอกใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าไทยยังจะต้องระมัดระวังเรื่องมาตรการผ่อนคลายให้คนต่างชาติเดินทางเข้าไทยต่อไปโดยให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอย่างไมเคิลอากาศกล่าวกับ VOA ไทยว่าเขาจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนหลังจากที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วปีนี้เป็นปีแรกในรอบ15ปีนะคะที่ไมเคิลและครอบครัวใหญ่ ไม่ได้มาฉลองเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดพังงาอย่างที่เคยทำเป็นประจำทุกปีซึ่งแน่นอนว่าทำให้เขารู้สึกเสียดายและผิดหวัง
You know, I'm dismayed, but you know, if this is the if not being able to go to Thailand is the worst thing that happens to me this year, you know, I consider myself very lucky.
ถึงอย่างนั้นในปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างใหญ่หลวงอันเกิดจากโควิด-19 ในปีนี้ไมเคิลก็ไม่ลืมที่จะเตือนสติตัวเองว่าหากการไม่ได้เดินทางไปเมืองไทยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาก็ถือได้ว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้วค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน